Tire, hea sybyr. Mun on hea mieli, että sä olet minunka. Minä olen Lempi Tamsalu ja mä kutsun sind rännakkule sisemaailma. Üheks kõige kallimaks varaks inimesele on tema tervis. Olles veel nii öelda elu kevades, ei pruugime sellest väga hästi aru saada, sest tervis on hea ja erinevad haigused hädad kiimutavad meid õnneks harva. Mida vanemaks me aga saame, seda tihedamini tuleb võtta ette tee arsti või apteekri jutule. Oh, kui oleks nooruses nii palju tarkust, et suudaks oma tervist maksimaalselt hoida ja võimalikult vähe kulutada. Haigus on midagi, mis rikub meie tavapärase kulgemise rütmi ja sunnib meid tõvevoodisse. Meie tavapärane elujõud ja toimimistahe on saanud häiritud ning nüüd allume millelegi tundmatule. Haigus on ju meile tundmatu, meile võõras. Olles kord juba haigusega märgitud, püüame teha kõik võimaliku, et sellest märgist kiirelt vabaneda. Idamaade targad teadsid ütelda, et enamus haiguseid pidavad tulema meie valest mõtlemisest ja vildakast elukorraldusest. Kui selle üle veidi järele mõelda, tundub see ju täiesti loogiline ja õige. Teisalt aga tundub enda elukorralduse ja mõtlemise muutmine kuidagi üle jõu käivalt raske olevat. Mugavam ja sisse harjunum on minna apteekri jutule ja lunastada tema käest sobivaid pulbreid või leotisi, mis sind just kui imeväel terveks teevad. Ravimitootmise tööstus on kaasaegses maailmas sõjatööstuse kõrval üks suuremaid ning kasumlikumaid. Minu käes on Fanny de Siversi raamat Haigus võib avada aknaid. See on omapärane käsitlus, milles autor arutleb haiguse kui seisundi ja nähtuse üle, andes sellele harjumuspärasest hoopis erineva vaatenurga ja tunnetuse. Autor ise ütleb raamatu saateks. Kannatus teeb sisemiselt küpseks ja vaimult suureks. Haige, kes ei suuda enam midagi ette võtta, peaks teadma, et tema elu ülesanne pole veel lõpetatud, et ta võib mängida suurt osa maailma arengus. Nõrkusest võib tulvata jõudu. Hea sõber, ma kutsun sind uuesti mõtestama haigust kui nähtust ja avastama seal võib olla peituvaid uusi ning teistsuguseid võimalusi. Head teed meile! Thank you. tavanormaalsuse piirides. Normaalseks me nimetame seda, mis vastab meile tuntud normidele. See on kõik, millega me oleme harjunud, mis paistab tavaline, harilik, igapäevane ja mida me peame loomulikuks. Ühiskondlikus elus määrab normid ühiskond ise. Need erinevad igal ajastul ja igas tsivilisatsioonis. Nii näiteks peeti veel 20. sajandi alguses normaalseks, et väljaspool kodu kannab naine kübarat. Samas kui meie traditsiooni kohaselt käib ta enamasti palja peaga, kui ilmastiku tingimused seda lubavad. Ja kui tänaval vastu tuli ja näitaks meile keelt, siis peaks ta olema vaimuhaige või täiesti purjus, sest meie mõõtude järgi on see žest ülimalt häbematu ning labane. Kuna Tiibetis see vastu, tähendab see lugupidamist ja sümpaatiat. Bioloogilisel pinnal on nii nimetatud normaalne olukord stabiilsem, kuigi ka siin tekib aja jooksul võnkumisi. Kui paarisaja aasta eest paistis loomulik, et inimese keskmine eluiga jääb 30 aasta ringi, siis tundub tänapäeval täiesti normaalne loota, et me saame vähemalt 80 või 90 aasta vanuseks. Kui me räägime normaalsest tervisest, siis mõtleme selle juures, et kõik elundid funktsioneerivad korralikult. Inimene tunneb ennast hästi. Tal ei ole vaja arsti, haiglat ega apteekri nõuandeid. Kuid ka tervel kehal on vältimatult oma piirid. Ta näeb ja kuuleb ainult teatava kauguseni ja igale füüsilisele pingutusele järgneb väsimus. Ka mälu ja mõtlemine ei liigu täiesti vabalt ja uurijad väidavad, et me ei oskagi oma ajuvõimalusi täiel määral kasutada. Siin võime aga küsida, kas meie normaalsus on üldse normaalne algses mõttes. Kui me nõustume ideega, et Jumal lõi maailma ja loodu oli hea, nagu ta seda ise ütleb esimese Moosese raamatu alguses, ja et algpatu kaudu läks kogu see täiuslik süsteem segi, siis võime järeldada, et olukord, mida tuleks nimetada algnormaalsuseks ja mille normiks on Jumala loov vaim, on täiesti kadunud meie praegusest tavatõelisusest ja samuti ka meie teadvusest. Milline oli inimene enne algpattu sellisena, nagu looja oli teda mõelnud ja tahtnud? Seda on meie dimensioonis raske ette kujutada. Tema võimed ja tema intelligentsus ületasid kindlasti kaugelt meie võimaliku geniaalsuse. Siin on huvitav tähele panna, kuidas suhtub kirik patueelsesse olukorda. Pius 10. Katekismusest loeme, et inimene ei ole loodud nõrgaks ja õnnetuks, nagu me seda praegu oleme, vaid ühes õnnelikus olukorras, kus tema saatus ja anded seisavad palju kõrgemal kui inimloomus. Praegune ametlik katoliku kiriku katekismus loeb üles algpatu traagilised tagajärjed. Inimese loomus on kahanenud jõutõttu nõrgenenud, alistatud teadmatusele, kannatusele ja surmavõimule ning kallutatud pattu tegema. Algpatuta inimesi teame ajaloos ainult kaht, Jeesust ja tema ema Maarjat. Jeesusest öeldakse, et ta oli inimene nagu meie kõik, et tal olid võimed ja omadused nagu kõikidel inimestel, välja arvatud patt. Kuid see läbi oli ta siiski teistest inimestest põhiliselt erinev. Patuta olek muudab kogu suhtumise iseendasse ja ümbritsevasse maailma. Patuta inimesel puuduvad kõik meie negatiivsed omadused. Ta ei ole edev, ahne, kade, sallimatu, mina keskne. See vastu on ta loomult kannatlik, kaastundlik, helde, abivalmis ja nii edasi. Kindel paistab ka olevat, et Jeesuse füüsiline jõud ületas keskmise kaasaegse võimalused. Ta suutis ööd läbi palvetada, 40 päeva kõrbes paastuda ja pärast roomlaste piitsutamist veel omal jalal Golgatale kõndida. Teame, et Jeesus luges kaasinimeste mõtteid, tegi haigeid terveks, kihutas välja kuradeid. Kuna ta oli Jumal ja inimene ühes isikus, siis on raske välja uurida, milline imetegu teostus Jumala jõust ja mida võis Jeesus inimene oma inimlikus täiuses korda saata. Mõni kirjakoht annab selge sõnaga tunnistust Jeesuse jumalikust energiast. Nii näiteks Markuse jutustus halvatu terveks tegemisest. Kui halvatu lastakse läbi katuse alla Jeesuse ette, sest rahva murrust ei saa haigega läbi trügida, siis ütleb Jeesus kõigepealt, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Nende sõnade peale mõlgutavad juures olijad kurje mõtteid. Kas see ei ole see teotamine? Kes muu saab patte andeks anda kui Jumal üksi? Jumal üksi. Jeesus ei vaidle argumendile vastu, vaid kinnitab, et tema ongi Jumal. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda, teen ma halvatu terveks. Tõuse püsti, võta oma voodi ja mine koju. Mitmeid teisi imesid võiks ehk seletada algnormaalse inimese täiuslikkusega. Näiteks Jeesuse kõndimist järvel. Meie dimensioonis oskab inimene ujuda, aga võib-olla teadis ta algselt ka, kuidas vee peal kõndida. Inkarnatsiooni loos on kindlasti veel palju avastada. Kuid oleks absurdne ja ka hädaohtlik Jeesuselt tema jumalikku aurat ära võtta. Kuigi enamus inimesi märkab ja mõistab ainult seda, mida nad ise on. Pascal kirjutab sellel puhul, tavaline rahvas ei märka üldse vahet inimeste vahel. Ometi tunneb tavanormaalsusega harjunud hing enamasti tarvidust mingi ideaali järele. Jeesus on meile teenäitaja, meie elu mõõdupuu, ideaalkuju, kellega tahaksime sarnaneda. Paljud jutustajad arvavad, et nad teevad Kristuse ja tema õpetuse vastuvõetavamaks, kui nad Jumal poja täiesti argilisuse tasemele toovad. Kuskil Prantsusmaa dekristianiseerunud maakolk, kas väitis keegi missionär kõigest väest, et Jeesus oli lihtne inimene, nii nagu kõik siin. Selle peale vastas kuulajaskond, et kui Jeesus on selline nagu meie kõik, siis ei huvitada meid üldse. Tavanormaalsuse piirides võime unistada millestki suuremast ja täiuslikumast, mida me küll ei tunne, kuid mille olemasolu meenutab meile intuitsioon. haigus võib avada aknaid. Kui me oleme terved, siis me ei mõtlegi tervise probleemidele. Siis tekib kergesti illusioon, et nii peabki olema, praegu ja tulevikus. Aga varsti tulevad haigused, nagu kirjutab Pascal. Haigus ja iga muu füüsiline vigastus lõhub meie tavanormaalse olukorra. Igal juhul on see ebameeldiv elamus. Ta võib teha õnnetuks ja tigedaks, kuid ta võib ka avada aknaid algnormaalsusesse, mille mõni tahk hakkab rebenenud somaatilise ehituse pragudest äkki läbi paistma. Väidetakse, et Pascali geniaalsed mõtted ei olnud lõpuni läbi mõeldud, vaid ainult katkendlikud kirja pandud sellepärast, et autor oli siis juba haige. Aga võib-olla sugenesid need mõtted nimelt mõtleja haige olekust. Pühakute puhul märkame, et tihti on nende ülenormaalsed võimed seotud haigusega. Avila Teresa, kes asutas kloostreid, kirjutas teoloogilisi raamatuid ja kelle paavst Johannes Paulus II kuulutas kirikudoktoriks, oli kogu elu nii halvas füüsilises vormis, et keegi ei oska seletada, kuidas ta jõudis nii palju töötada. Ja peale selle 67 aastat vastu pidas, mis oli 16. sajandil haruldaselt pikk eluiga. Tegelikult oli see erakordne naine kogu aeg haige. Üks purgosarst, kes teda läbi vaatas, leidis, et ta oli nagu haiguste arsenal. Tal olid valud igal pool ja iga päev. Teresa kirjeldab ka ise oma viletsat olukorda. Peavalu, minestamised, krambid, palavik, südamehäired, neuralgia, nohu, seedimisraskused ja vahete vahel ka halvatus. Tema eluviis võib meid üllatada. Ta magas ja sõi väga vähe. Ta heitis voodisse 2 või 3 öösel ja tõusis juba esimese varajase missa ajaks nagu teised kloostriõed. Lõuna paiku sõi ta 1 muna või natukene kala, 1 sardiini või aedviljasuppi. Õhtu ooteks tükikese oliiviõlis praetud leiba nälja kustutamiseks ja õhtul puuvilja, mida magu sageli vastu ei võtnud. Hispaanlaste traditsioonilise veini asemel jõi ta vett. Kaasaegne arstiteadus on püüdnud Teresa haiguste sümptomeid seletada. Nende nimekirjas leiame tetaania, tuberkuloosi, hüsteeria ja nii edasi. Tänapäeva arstid on veendunud, et teda vaevas ka malaaria, mida 16. sajandil ei osatud veel ravida. Peale selle kannatas ta lange, tõve ja maksahaiguste all. Kuidas saab niisugustes tingimustes töötada ja nii kaua elada? Kõige üllatavam paistab kõikide nende hädade kiuste Teresa hingeline tasakaal. Pilt õnnelikust inimesest, kes armastas laulda ja tantsida. On ilmne, et ta seisis psüühiliselt ja füüsiliselt kõrgemal kui kõik eluraskused. Ja Teresa eluloo üle järele mõeldes tekib mõte, et mõni kannatus võib teha inimese vastuvõtlikuks metafüüsilisele teadmisele, avada talle tõeluse peidetud tahke, esile tuua asju, mida terve keha ei märkaks. Teine üllatav näide on kuulus Padre Pio Pietrelcinast. Itaalia kaputsiinlane, keda mõned peavad 20. sajandi kõige suuremaks pühakuks. Padre Pio sai juba noorelt Kristuse haavad, nii nimetatud stigmaadid, mis valutasid pidevalt ning jooksid verd. Piltidel näeme preestrit kinni seotud kätega, mille sidemetest vahel veri läbi imbub. Padre Pio mõistis inimeste mõtteid, nägi nende minevikku ja tulevikku. Tema tundis noores Karol Voitilas ära tulevase paavsti Johannes Paulus teise. Temast on teada ka mitmeid kummalisi biilokatsiooni juhtumeid. Ta võis ilmuda mitmes kohas korraga. Ameeriklased jutustavad kahe lenduri vapustavast seiklusest viimase maailmasõja ajal, kui need läksid Pietrelcina kanti pommitama. Pilvedest väljus kaputsiinlase kuju ja pani käed propelleri ette. Ehmunud sõdurid lendasid kiiremas korras tagasi oma baasi. Itaalias tekitas kõmu kindral Cadorna lugu. Kui ta tundis ennast süüdlasena ühe väeüksuse hävingus ja otsustas end see peale maha lasta, ilmus talle Padre Pio ja takistas nõnda selle saatusliku žesti tegemist. Meie eluolu on seotud aja ning ruumi piiridega. On tõenäoline, et algnormaalses kontekstis on inimesel palju suurem tegutsemisvabadus ja et see võib vahel üle kanduda ka meie rikutud maailma. Paljudest pühakutest on teada, et nad said oma kutsumuse ja üliinimlikud võimed füüsilise kannatuse kaudu. Marthe Robin, teine 20. Sajandi suur kuju, veetis kogu oma elu haige voodis. Sealt andis ta nõu ja lohutust kirjanikele, filosoofidele ja teistele hingehädades vaevlevatele külalistele. Marthe Robin ei söönud, joonud ega maganud 50 aastat. Arstid arvasid, et tal on letargiline entsefaliit. Haigus, mis hävitas suhteliselt palju eurooplasi pärast teist maailmasõda. Kuid nii lihtsast definitsioonist ei piisa, et seletada selle erakordse naise tervislikku tagapõhja. Professor Coco, kes temaga tegeles, arvas, et ta on näinud üht selle planeedi kõige kummalisemat inimest. Ja filosoof Jean Guiteaule on professor öelnud: "Ma pean teda säravalt arukaks, harukordse kogemuse ja väljendamatu kannatuse keskel." Selliseid näiteid leiame ajaloos veel küllalt, mis lubavad järeldada, et haigus ja kannatus võivad avada võimalusi, mis keskmisele heas vormis inimesele jäävad kätte saamatuks. Thank you. patust pimedad. Patt loob segadust. Tõe ja vale piirjooned lähevad ähmaseks, hea ja kuri põimuvad. Jumala selgus ei paista enam enesest mõistetav. Ja nii muutuvad ka seosed ümbritseva maailmaga keeruliseks. Elu on nagu tihnik, millest peab kuidagi läbi trügima lootuses, et oksad okkad liiga sügavalt ei kriimusta ja tigedad putukad, kes seal ringi lendavad või roomavad, kuskil naha vahel ei poe. Patuga algab inimkonna ajalugu. Millegi pärast arvas esiisa Aadam, et Jumal looja käskudest saab mööda hiilida. Peale selle pidi ta kujutlema, et oma pead asju ajada on palju põnevam, kui looja juhtnööre lahti harutada. Ja automaatselt antakse meile sündides algpatt kaasa, ilma meie nõusolekuta. Või oleme siiski kuidagi nõus. Me ainult ei mäleta, mis meiega ema ihus juhtub. Patt kustutab vahel ka mälu. Eesti keeles öeldakse algpatu asemel päris patt, mis on vanapärane ja praegu ebamääraseks muutunud tõlge saksa keelest erbsünde, päris patud või pärandatud patt. Sest kõik patud on päris patud, ükskõik, kuidas neid mõõta või kaaluda. Sõna võib igatahes luua illusiooni, et Aadama ja Eeva üleastumine oli päris patt, kuna meie isiklikud patukesed ei tule üldse arvesse. Nende üle ei tasu pead murda ega südametunnistust piinata. Isegi üks teoloogilise haridusega eestlane kirjutas ajalehes Eesti kirik, et ta ei tunnista sõna patt mitmuses. See, mida me patuks nimetame, on lihtsalt vanad kombed, mälestus eelnevast. Vanad harjumused, mis on kogu inimkonna eksisteerimise jooksul meisse talletunud. See läbi luuakse pind ohtraks uuesti patustamiseks. Aadam on vastutaja päris patu eest ja kõik muud patud, mis meid pahandavad, võime kirjutada ümbruskonna, perekonna, suguvõsa, riigikorra arvele. Paljud inimesed on veendunud, et nemad on õiged ja et neile ei saa midagi ette heita. Kui kõik elaksid ja tegutseksid nende mudeli järgi, siis oleks maailm lausa paradiis. Ja nõnda luuakse ideoloogiaid, mis jagavad inimkonna headeks ja kurjadeks ja tõotavad õnneliku tuleviku tingimusel, et vastased, eksinud ja patused tehakse kahjutuks kõigepealt. Elu näitab, et pat moodustab ekraani, mis takistab tõeluse nägemist. Ta teeb kõigepealt rumalaks ja tuumiks. Võtame näiteks nii nimetatud peapattude eristamise. Neid on 7 ja nende eripära on võime muid patte sigitada. Kadedus ja viha võivad sisendada mõrtsukalikke mõtteid. Laiskus ja aplus panna valetama ja nii edasi. Ligemal vaatlemisel vihjavad need eriti viljakad patud hoopis headele omadustele või taotlustele. Kadeduse põhjas leiame tihti soovi olla nii sama tubli kui ligimene, võistelda selle saavutustega, võita kaasinimeste lugupidamine. Apluse aluseks võib pidada gastronoomilist taju, võimet hinnata ning nautida maitsvat toitu. Motiiv, mis sageli esineb piiblitekstides. Patu vältimiseks tuleb see kõik hoida mõõdukuse piirides. Juba Aquina Toomas tähendas, et paljud elumeeldivused on igati lubatud, kui nendega ei liialdata. Ka uhkus on ju iseenesest voorus, kui temast kõrkuse, upsakuse ja teistest üleolemise lisandid välja puhastada. Aga patt ei tunnista mõõtu. Sellepärast valitseb ka meie täiesti seaduspärastes soovides ja tegudes sageli suur korralagedus. Patt takistab nägemast, kuidas me kannatame ja mis meil tegelikult viga on. Oleme harjunud mõtlema, et kannatus kuulub elu juurde, kuid kannatus ei ole inimeseks olemise tunnusmärk, vaid patupitsat. Inimene on põhimõtteliselt Jumala laps ja kõik õnnetus tuleb lapse staatuse kaotamisest. Inimene ei ole enam täielikult inimene, vaid ta peab selleks uuesti saama ja saab selleks absoluutses mõttes alles igaviku dimensioonis. Patupimeduses võib siiski mõnda kasulikku valguskiirt näha, kui inimene kõigepealt ise märkab oma pimedust. Igati õpetlik ning aktuaalne paistab lugu pimedalt sündinust, kellel Jeesus silmad avab. Variserid ja kirjatundjad on veendunud, et nemad näevad ja taipavad kõike, mis sünnib, kuid terveks tehtud pimeda ees lähevad nad oma arutlustega rappa. Neile tähendab hingamispäeva traditsioonist kinnipidamine rohkem kui Jumalast saadetu ülevad teod. Nad väidavad jonnakalt, et Jeesus ei ole võimeline sellist imet korda saatma ja et järelikult pime ei olnudki pime. Lugu näitab, et need, kes end nägijaks peavad, võivad olla päris pimedad. Ka meie kaasaegne maailm usub oma illusioone ja arvab, et ta teab adekvaatseid vastuseid kõikidele küsimustele ja parimaid lahendusi kõikidele probleemidele. 20. Sajandi segane ja metsik ajalugu tunnistab, et meie nägijad näevad valesti. Tõeluse nägemiseks tuleb paluda abi Jumalalt. Peab kõigepealt tahtma näha Jumalat, tajuda tema loomingut õiges valguses, ära tunda ka ise ennast ja kogu inimkonda sellisena, nagu see algselt on mõeldud. Nägemine. Sügav, põhjalik nägemine. Iseloomustab intensiivset jumalikku elu. Lyoni püha Ireneus ütleb, et Jumala au on elav inimene, kuid inimese elu on Jumala nägemine. Patt teeb pimedaks, kuid Kristuse lunastus puhastab patust ja siis saab kõik selgeks, kui me ainult tahame. Thank you. Edasi. Henri Bergson, kes on põhjalikult uurinud mitmeid usuvoole ja õpetusi, leidis, et kristluse juures torkab silma pidev edasiminek. Ta ei jää kuskil paigale, vaid liigub kogu aeg edasi oma sihisuunas. Nõnda on ristiusk üllatavalt dünaamiline. Kristlane teab, et kõik selles maailmas on ajut. Ja et elu tuleb võtta palverännakuna isa maja poole. Mäletan ühe Pariisi preestri nõuannet hingeliselt raskel silmapilgul. Minge julgesti edasi. Kui te enam kõndida ei jõua, siis roomake, aga ärge jääge seisma. Pietrelcina Püha Padre Pio hoiatab paigale jäämise eest. Ta pidas selleks korduvat eneseanalüüsi. Vahet pidamata oma vigu ja voorusi sõeludes ei jõuta edasi. Inimene, kes seda ei taipa, sureb enne pärale jõudmist. Padre Pio järgi on oluline elada intensiivselt antud silmapilgus. Teha, mida me jõuame ja õigeks peame ja jätta muu Jumala hooleks. Tähtis on vastu võtta Jumala tahet nii, kuidas see ennast täna väljendab, ja mitte unistada homsest või nutta taga eilset. Jumala tahe on siin ja praegu. Niisiis tuleb tõsiselt võtta meie igapäevased ülesandeid, sest nende kaudu kõneleb Jumal. Ei maksa arvata, et mingil muul ajal ja kuskil mujal teeksime oma asju paremini. Kurat on alati ka mujal, lisab Padre Pio oma tuntud huumoriga. Niisiis minna iga päev edasi. Kui kõndida ei jõua, siis roomata. Aga on ka olukordi, kus isegi roomamine paistab ebatõenäoline. Kui keegi lamab haiglas, ja kui tema füüsilised ning intellektuaalsed võimed on kahanemas või juba suurelt osalt kadunud, millist edasiminekut võib siis temalt loota? Mõtlen siin jubeduse tundega kuulsale jesuiitide kindralile Pedro Arrupele. See oli intellektuaalselt hiilgav mees, imetletud ning austatud kogu maailmas. Ajurabanduse järel kaotas ta äkki kõnevõime. Ta ei osanud enam lugeda ega kirjutada. Nõnda lamas ta 10 aastat voodis ja teda pidi toitma nagu vastsündinud last. Mis sellel ajal tema hinges toimus, ei oska vist keegi arvata. Pedro Arrupe lugu paneb järele mõtlema. Mis on 10 aastat igavikus. Siin meie maailmas paistab see aega ka kohutavalt pikk. Miski pärast pidi see õnnetus siiski olema tarvilik, sest Jumala kavatsustes ei juhtu midagi kogemata ja tema jaoks moodustab meie elu kõikide oma üksikasjadega täiusliku, koherentse tähenduste kogu, nagu seda on väljendanud Edith Stein. Edasi kõndida või siis roomata. Ja kui me enam ka roomata ei suuda, siis võib-olla õpetab issand meid lendama. Iga päev toob oma õnnistuse. Peaasi jääd avatuks Jumala tahtele. Issand, tee mu elu korda. Ja anna mulle teada, mida ma pean sinu tahtmise järgi tegema. lase mind oma ülesannet täita nii, nagu see on vajalik ja minu hinge edasi minekuks kasulik.
Thank you.
me kuulsime katkendeid Fanny de Siversi raamatust Haigus võib avada aknaid, milles autor mõtiskleb haigeks ja terveks olemise sügava vaimuliku sisu üle. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.